Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere! Üks teema, mis alati ühiskonnas kirgi kütab, on maksud. Maksustamise õiglus ja maksude tulevik. Ja sel teemal olen palunud seltsiks Guido Viigi. Guido Viik on töötanud rahandusministeeriumis, olnud pikka aega ettevõtja, kirjutanud suurepäraseid artikleid ja ühega neist jõudnud sellel aastal Enn Soosaare eetilise esseistika preemia lõppvooru. Tere, Guido!
Tere!
Vestlust juhib Ülle Madise. Alustaks nagu tihti peale kaugemalt. Et ma usun küll, et paljudel on villand kõigist neist teemadest, mis seonduvad siin Donald Trumpiga ja varasemast väga erinevate poliitiliste vaadetega inimeste esiletõusuga ja kõige sellega, et fakt enam väga ei loe. Aga ikkagi ei tahaks jätta kasutamata võimalust sinu käest ka küsida, et kas sinu arvates on käimas mingisugune revolutsioon, kas me oleme jõudnud mingisuguse raja lõppu, kus tulebki valida mingi uus rada. Ei oska seda küsimust nii väga hästi sõnastadagi, aga lihtsalt markeerin mõned punktid. Siin mõne aastast räägiti Thomas Piketty väga kuulsast raamatust, millest ta väitis, et põhimõtteliselt rikkus koondub üha kiiremini, üha väiksema hulga inimeste kätte. Samal ajal me teame seda ja näeme iga päev, kuidas moodi paikades, kus maa ei suuda rahvastiku plahvatust enam välja kanda, on tegelikult sõjad, epideemiad, vaesus, perspektiivitus ja sealt on läinud suured massid liikumas, on paratamatus, on ajalus alati niimoodi olnud. Samal ajal räägivad paljud, et arenenud maailmas töökohad, see tähendab lihtsamad töökohad, kaovad ära ja põhimõtteliselt võib-olla kaob paljude jaoks ka selline tänasel viisil tööl käimine, et see muudab jällegi tuleviku ja oleviku kuidagi ebaselgeks, ebakindlaks. Ja siis lõpuks, kui nüüd vaadata kas või Donald Trumpi ühe lähima nõuandja ja paljude arvates väga revolutsiooniliselt meelestatud inimese Steve Bannoni ajendeid või mida arvatakse selleks olevat, siis tema ise väga rikas inimene väidetavalt Donald Trumpi kaudu maksab kätte oma isa eest, kes oli tubli keskklassi insener, kas telefoniliinidega tegeles, pilas üleval oma abikaasa ja 5 last, tubli tööinimene, väga haritud lapsed, korras pere ja nüüd siis, nagu ta oli kuskil intervjuus öelnud, Steve Bannonit mõtlen, et tema kunagised kolleegid Wall Streetilt pärast 2008 majanduskriisi said väga vähe kannatada kui üldse ja kannatused, tuleviku hävimine ja oleviku käest võtmine tabas just seda tubli keskklassi, kus tema isegi oli pärit. Et no niisuguse pika sissevaatuse peale, et ühesõnaga, kas sinu arvates me olemegi nüüd mingisuguse murrangu sees, et kus nüüd tulebki leida mingisugused täiesti teised viisid ühiskonnas õigluse ja ühiselt edasi minemise jaoks?
No, sellel vastus on nii ja naa. See on selline jätkuv murrang, kui murrangust rääkideks olet. Et ühest küllest me näeme tõesti ju rikkuse koondumist, minu mõelest vähemalt minu silmad ütleksid, et rikkamad lähevad rikkamaks ja vaesemad nagu vaesemaks, teises küllest vaesemad lähevad ka rikkamaks. Ütleme, kui võrdluseks, kui Aafrikas tõuseb inimese keskmine päeva sisse tulek näiteks dollarid kahele, siis Ameerikas see tõuseb siis ajalt 200 näiteks. Kuidas siis on? Kas aafriklane läheb rikkamaks või jääb vaesemaks? Suhteliselt sai ju absoluutväärtuses rikkamaks, suhteliselt läheb asi laiemaks või lõhe laiemaks, ütleme siis niimoodi.
Et ühesõnaga tunne on halb ja et lihtsalt olukord on niisugune, et need, kes oskavad kasutada näiteks praegust tehnoloogilist, ma ei tea, siis revolutsioon või seda tohutuid uusi tehnoloogilisi võimalusi, et nemad on võimelised investeerima kohtadesse, kus tuleb tohutult raha. No sellest on ju palju räägitud, et teed ühe nii-öelda siis selle startupi, teed väikese interneti teenuse ja siis suhteliselt odava hinnaga ka üle maailma müüd oma teenust ja kokku tuleb tohutu suur summa, et siin on ju ka eestlasi sellisel viisil teeninud, olgu see mingisuguse arvutimängu või telefonimänguga, ja et see, mis on kellegi jaoks 10 senti või 1 euro mingisuguse vajaliku teenuse või meelelahutuse eest maksta, et see kellegi taskusse, kui see põld on lai, nagu sa oma artiklites kirjutad, küll maksustamise kontekstis, et siis selle tasku, kes on oskanud niisuguse asja püsti panna üle maailmselt, et voolabki see raha ju.
Just, aga prooviks pihta saada sellele, et sellele õigele taskule. Ega startupide edukus protsent võrreldes sellega, mis neist tehakse ja siis, kes see siis komeedina taevasse lendab, on väga väike ju. Et sellepärast nüüd nii-öelda riski äriks, nagu riskikapitalistide äri ongi, kui rohkem, et risk on väga suur. Et ja edukuse loogika, kes nüüd saab seda ennem ette näha, ma vähemalt ei tea kedagi, kes oleks suutnud, eks ole, et tagantjärgi ma oskame küll seletada, miks, ma ei tea, Facebook sai just tuli ja tegi seda ja Google sai ja Apple sai, aga seda ette näha, aastal 2000 näiteks ette näha, kas me oleme täna siis Facebookis või MySpaces või Orkutis, oleks võimatu.
No ja siin tulevad ka maailmavaatelised lõhed, et eks ühel pool on need inimesed, kes ütlevad, et see, kes julgeb ette võtta, kes riskib, kes välja mõtleb, kes riskib oma varaga, et sellel on õigus siis ka saada väga jõukaks ja et ei ole kellelgi õigus näiteks ümberjagamise sildi all kättema tasku pista. Ja siis on teised, mis ütlevadki seda sama, et iga ühiskond ja võib-olla ka maailm laiemalt peaks hoidma mingisugustki võrreldavust või mingisugust sellist võrdsuse, edu ja perspektiivi tunnet, mis omakorda nõuab nõrgemate järelaitamist, ümberjagamist ja et kuidas siis keegi vaatab, kus maailmavaateliselt niimoodi, et lihtsalt heast südamest tahaks toetada neid, kellel läheb kehvemini, et kellel pole võib-olla õnne olnud või selliseid oskusi. No ja teised lihtsalt väga pragmaatiliselt, et muidu läheb revolutsiooniks kätte, et selles mõttes oleks parem jätta ka nendel, kes teenivad vähem, kes elavad kehvemini, jätta siiski vähemalt illusioon, et ka nendel on võimalik saada jõukaks.
Jah, ma arvan, et ma olen sellul selle teise poole ja ma julgen ennast teada küll. Et kindlasti
pragmaatiliseks inimeseks?
Pigem ikka, nüüd esitad küsimuse. Pigem ikka seda moodi, et kõik oleksid laevas. Me ei saa maha jätta neid, kes lihtsalt rongist maha jäävad, et tuleb kaasa võtta ikka. See on ka nende, puhtalt pragmaatiliselt, see on ka kindlasti selle klassi huvides, kes seal ees käib, kes siis ees läheb ja oma neid startuppe teeb ja sealt komeedina võib-olla taevasse lendab ja mõni tõesti väga rikkaks saab, eks ole. Tega siis riik ei saa sellepärast laiali joosta, ilma riigit ei oleks ka nende majandamine kuigi kauaks võimalik.
No mõt, siin ma tahan küsimus alguse juurde tagasi pöörduda, et mis sinu arvates Ameerikas juhtus, et siin ju üks päris levinud seletus sellele, miks ühiskond on pooleks, ongi, et need nii-öelda edukad rannikualad, kosmopoliitsed rannikulinnad, kuhu on koondunud rikkus, kuhu on koondunud ettevõtlikumad inimesed, et need on läinud väga eest ära nendel aladel, kus varem oli näiteks metallitööstus või mingisugused muud tööstusharud, milles siis tootmine on kolitud odavatesse riikidesse või vastupidi üldse mehaniseeritud, et ühesõnaga see elustiil, mida kunagi viljeleti on kadunud ja no palju on ju kirjutatud ka sellest, see nii-öelda see hillbilly elegia, et vana isa oli kaevur, isa oli kaevur, mina olen kaevur, ma olen selle üle väga uhke, ma teenin hästi, see on täiesti omaette tsunft, ja kuidas saab olla nii, et keegi võtab minu elu ära. Ja siis minnaksegi kallale ja ei tuntagi enam, et see on üks paat.
Just, aga elu läheb edasi, et mingis mõttes ma võrdleks praegust seisu majanduses äkki tööstusrevolutsiooni varase staadiumiga. See, kui me räägime masinate tulekust ja majanduse muutumisest, nii keskklassi töökohtade kadumisest ja nendest ohtudest. Et ega siis ka siis oli mõni põlvkond või mõni pere oli olnudki 4 põlve järjest, kas sepp või kangur või keegi muu. Ja kujutage nüüd ette, mis pilgu nad vaatasid, siis kui hakkasid tulema rauterööpad kuskilt kombinaadist või manufaktuurist hakkas tulema järsku kangast, eks ole. Kogu nende elatis ju kadus. Ja ometi, ega kui me nüüd täna tagasi vaatame, ega me ei tahaks ilmselt minna uuesti kraavi kaevama labi taga, eks ole ekskavaatori asemel ja loobuda kõigist nendest viljadest, et see on, et igal mündil on kaks külge. ja elu seisma ju ei jää ja üks kindel asi tuleviku kohta, mida me oskame öelda, on see, et ega ta seisma jää areng. Et me kasvame edasi.
Selleni me veel jõuame, et kas kasvule rajatud heaolu on kestlik, aga siin tahtsin enne reklaamipausi veel küsida, et enne kui me läheme riigis sees maksude tuleviku juurde, et alustaks võib-olla ülemaailmsest maksustamisest, pean silmas just nimelt neid samu siis uusi teenuseid, mida pakutakse interneti teel ja üldiselt, nagu ma olen aru saanud, olemata küll ise infotehnoloog, et siis kõik see, mis on pandud internetti, et see ei asu mitte üheski riigis, see asubki internetis. Ja nüüd edasi tekib küsimus, et kuidas seda maksustada? Neid andmeid, mis liiguvad ülemaailmselt, neid teenuseid, seda raha, mis liigub, et kuidas seda maksustada, sest et mis peaks sundima näiteks, noh, tuues siin lihtsalt mõne võib-olla levinuma näite nagu näiteks Google või mõni üle maailma leviv meediakompani, et mis peaks sundima neid näiteks oma kasutajate arvu järgi võrdeliselt üle maailma makse maksma?
Siin on meil Google'ist endast palju õppida, kuidas maksustada. Google ju tegelikult maksustab.
Nii?
Aga ta muidu rikkaks poleks saanud.
Aga selle ta lahti?
Ma teile ütlen siis, Google Drive on näiteks lihtne pilvetarkvara, 15 gigabaiti on inimesele tasuta, sealt edasi, kuni terabaiti, minu mõelest maksatud $10 vist aastas, väga marginaalsed summad.
Aga põld on tohutu lai?
Põld on tohutu lai ja esimene tood on tasuta. Kui te võrdlete, kõik 21. sajandil minu mõelest uued tekkinud suurettevõtted, noh, kapitalis kuskil kõige Ameerikas, eks ole, selles samas Google'ist alates Facebookist, iPhone, Apple, kõikide ärimudeli keskmes on tasuta toode. Meie telefonis on Google Maps kõigile tasuta, investeeringud selle toote loomiseks on olnud väga-väga suured. Et meie e-panganduses tehtud investeeringud kunagi on selle kõrval ikka väike peenraha ja ometi on see tasuta ja ometi on sellel ettevõttel väga suur raha, nii et kõik kogu maailma börsid kadestavad ja hinnad on üleval. Et sealt on minu olest on seal ka meil midagi õppida, just nimelt selle madala tasemega ja masside meelitamisega.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna maksudest, õiglusest ja maksustamise tulevikust. Oleme siin Kuku stuudios seekord kahekesi, Guido Viik ja Ülle Madise. Ja sa lõpetasid esimese saate kolmandiku sellega, et meil oleks näiteks Google'ist palju õppida, et kuidas moodi saada inimestelt raha kätte niimoodi, et see neile tundub veel meeldiv pealegi, et noh, kindlasti paljudel on kogemus näiteks Spotifyga, et siis ikka natuke teed püsikorralduse ja sinnapoole püüdlevad täna ju näiteks Eestis kas või ajalehed ja meediaportaalid, et ostaksid päevapilete või teeks püsikorralduse ja paljud inimesed seda ikkagi millegi pärast ei tee, et kas sa näiteks seda oskad seletada? Et miks Spotify eest ollakse valmis maksma aga näiteks postimehe või päevalehe päevapiletid niisama kergekäeliselt või siis ammugi sellist püsitellimust võib-olla need samad inimesed ei rutta vormistama?
Ja kui jällegi, kui seda täpselt teaks, äriettevõttena Google teeb meie peal, oma kasutajate peal umbes 10,000 katsetust aastas, nad ka ei tea. Ehk selle majanduse nii-öelda käitumusliku mõju uurimine, kuidas me käitume, mingisuguste signaalide peale turul. Inimesed ei ole ratsionaalsed ostjad. Selle käitumise nii-öelda mõju uurimine on täiesti lapsekingades praegu kõik alles. Aga see on ka üks põhjus, miks Google palkab endale humanitaare just nimelt. Nüüd võib-olla meil on natuke õppida ja palgata rahandusministeeriumisse humanitaare rohkem, et aru saada, kuidas maksumaksed käituvad ühe või teise maksumuudatuse peale näiteks. Et mis Nii. On üks koht sealt õppida.
Nii, aga nüüd pöördumegi tegelikult maksustamise juurde, et vaata, sa seletasid seda, kuidas moodi nüüd see Google, see suur ettevõte saab või ettevõtja saab raha oma tarbijatelt kätte, et milliste nõksudega, katsetustega, kindlasti on neid tooteid, mis on kahjumis, küllap on neid, mis on suures kasumis ja veel kord, et kuna põld on ülemaailmne, põld on väga lai ja nad ju tegelikult ka töötavad selle nimel, et ka arenguriikidest järjest rohkem tuleks tegelikult kas või mobiiltelefoni kasutajaid või interneti kasutajaid juurde, et ehk siis tuleks juurde neid, kes on valmis maksma kas või ühe sendi ja siis ikkagi jälle seda põldu nii-öelda võetama, aga et kuidasmoodi riik saab sellest õppida, selles mõttes, et see on nüüd nagu ettevõtja, aga et kui sa paned selle riigi konteksti või riikidee konteksti, et kuidasmoodi nemad sealt vahelt mingisuguse oma jao saaksid?
Tead, minul oli üks tädi, vana inimesena ja elu läbi usklik olnud ja üks asi, mis mulle temast meelde jäi, oli ütlus, et kes annab, sellele antakse. Ja noh, see on Google'an, et meil täna näiteks olnud, noh, meil kõigil on taskus kaardid telefonis, täiesti tasuta antud. Et see, ja see sama 21. sajandi uute äride näide, mis ma tõin, et kõikide keskmes on tasuta toode. Meie enda Skype on hea näide siin, eks ole, ta ju tõusis tegelikult protestist kõrgete telefoni hindade vastu kuskil hotelli numbritoas, kui vanasse pidi helistama, siis maksid ikka nii, et ogaraks. Kuskid sealt see nagu algne tõuge tuli selle toote loomiseks, selle ettevõtte müügist teeniti rohkem kui kõikide meie pankade müügist lõpuks. Kuidas see nii on? Et see tuleb veel, ka riik peab andma, ma arvan, et meil on siin, me mõtleme väga palju sellele, kuidas nüüd, kuidas võtta jälle seal, kuidas panna inimesi maksma meile riigina, noh, trollid on tagurpidi. Tegelikult on ju riik ikka rahva jaoks ja valitsused rahva jaoks mitte vastupidi, eks ole, et me mõtleksime nendest maksumaksjatest kui nüüd riigi tuluallikatest.
Et seal me jõuame just selle ülemaailmse äri puhul, et jõuamegi sinna, et mõned riigid on ju üritanud pakkuda väga soodsat maksukeskkonda ja ei saa öelda, et ka need samad uued ettevõtjad arvaksid, et nad ei peagi makse maksma. Et noh, ikka peavad ja siis viiakse oma peakorter või siis need üksused, mille järgi maksu korjatakse, viiaksegi sinna, kus on kõige soodsam maksukeskkond ja siis riigid võistlevad oma vahel. Aga näiteks Euroopa Liidus siin ju Iirimaaga just see juhtum oli, kus öeldi, et tegelikult niisugust väga suurt maksueelist pakkuda ei tohi, et see on ebavõrdne konkurents ja minu mõelest on sellel kohtu otsusel oma jume sees. Sest kui tegemist on ülemaailmse tohutu haardega äriga, milles osalevad väga erinevate riikide inimesed, et siis võib-olla peaks ikkagi olema see maksustamise õigus kuidagi noh, jagatud kuidagi teisiti, et mitte, et oleks võidujooks selle peale, et kes pakub madalamat maksumäärad, kui keegi pakub 0,001%, et siis just sinna kolitaksegi see tohutu suur peakorter ja kogu see ülejäänud loodud väärtus jääbki maksustamata. Muidugi võib-olla te ei peagi maksustama, aga siis ütle seda.
Maksukonkurents, no esiteks riikide vahel konkurents, ta on nii või teisiti olemas.
Igal
juhul me konkureerime eretlastega, konkureerime soomlastega, konkureerime leedukate, poolakatega, iirlastega. Ja üks konkurentsivõitluse koht on kahtlemata ka kohtusaal, eks ole, ka ütleme, Euroopa Liidu tasemel, aga siis sealgi käib ju oma moodi vaidlus ja selles peab siis sõlguma lõpuks mingi tõde, eks ole. Ma arvan, et selle, noh, meie maksutemaatika juures meie häda ongi see, et me oleme kinni jäänud nendesse vanadesse võitlustandritesse. Ehk kõik maksud, millest me praegu mille oleme vaidleme, siis kas teha, kuhu minna edasi on, räägime maamaksust, räägime automaksust, räägime ma ei tea, ettevõtte tulumaksust või isikutulumaksust, käibemaksust, sotsiaalmaksust, need on kõik leiutatud kuskil eelmisel sajandel. Need ei ole, ma ei tea tegelikult selle sajandi makse, aga majandus, need samad näited, millest me enemes rääkisime, on vahepeal muutunud. Ehk need edulood, mis tulevad sellel sajandil, on natuke teistsugused võrreldes sellega, kui nad olid 20. sajandil ja ka 19. sajandil. Ehk meie maksusüsteem, ettevõtte tulumaks on tegelikult ju siis, noh, maksustame kasumid klassikalises mõistes, siis see pärineb ju 19. sajandist. Kohan oli ta minu mõelest veel kuskil 2000 aastal 20. sajandi alguses, 20. sajandi esimeses pooles oleks ta nagu mõistlik olnud, sest siis olid kasumi maksustamise reeglid veel arusaadavad, eks oli kasumi arvutamise reeglid arusaadavad, raamatupidamistandardid mahtusid võib-olla 100 leheküljele, täna nad on 10 000 lehekülge peale. Et see, ja ma näen nagu igapäevases oma ettevõtete või majandustegevuses, et ega me vaatame kasumit järjest vähem, ettevõtete juures loeb pigem rahavoog, loeb EBITDA, loeb sellised palju peenemad finantsteenilised näitajad, eks ole. Et seda vaadata, mis ei tähenda seda, et kasum oleks nagu mõtetu või ebavajalikuks muutunud järjest, kui ei kaugeltki mitte, aga vajalikuks on muutunud ka palju muud. Ta on muutunud üheks paljudest näitajatest, mida ettevõttes finantsmajanduslikult ma pean jälgima, kui ma selle ettevõtte majandusest vastutan, eks ole.
Oma artiklis Muinasjutt Eesti lihtsast maksusüsteemist sa tegelikult seda kirjutasidki, et meie maksuseadused ja noh, mitte ainult meil, et täpselt see sama kriitika, noh, ma olen lugenud ka väga paljude teiste Euroopa riikide kohta ja ka Ameerikas pole jälle palju parem. Et see on muutunud selliseks tehnikuks, kus ei orienteeru õigupoolest enam keegi ja siis ma mõtlesin, et sul vist on tõesti õigus. Ma arvan, et on mõned halduskohtunikud, kes orienteeruvad ja tõenäoliselt Lasse Lehis ma usun ja võib-olla on mõned maksujuristid veel, et ministeeriumis ja maksutolliametis, aga teisalt tõsi see on, et see kiht nii-öelda muud kui kasvab ja nii-öelda seda varasemat ei suudeta kuidagi loogiliselt selgeks ja läbi kirjutada ja ei suudeta sealt välja visata seda, mida täna enam tarvis pole. Nii et jah, mulle tundub, et sul on täitsa õigus, et võib-olla see hakkab muutuma kuidagi liiga raskeks kogu see meie maksukorraldus ja meie maksud, maksustamise valikud, et mida maksustada, kui suurelt, mis moodi, et võib-olla peakski kuidagi hakkama nullist täiesti uuesti üles töötama, et mida maksustada. Et on eriti, kui see sama töö, eks ole, muutub, põhimõtteliselt kõige kasumlikumad äriharud kipuvad muutuma ja nende maksustamine on erakordselt keeruline.
No üks suur tulevikutrend, mida oskan jällegi omalt arvalt kirjeldada, on tega töö osatähtsus oma meie elatisallikana. Selline töö nagu klassikaline töölepingu järgne töö, see hakkab kindlasti vähenema ajapikku. Jällegi ta ei kao kuhugi, aga ta taandub tahaplaanile. Me lihtsalt ütleme uued ärimudelid jällegi selle sajandi omad, noh Uber ja Airbnb on kõige lihtsamad näite. Need on lihtsalt seal pole tööandjat. Seal ei ole taksofirmat vahel, kus on oma personali osakond ja dispetšer ja jurist, eks ole, lihtsalt seal on platform. Mis ei tähenda, et see platform, et Uber oleks kuidagi mingi jagamismajandus, et tavaline, täiesti tavaline kapitalistlik majandusmudel ei ole mitte midagi erilist seal. Ei ole midagi hea tahtlikku või sellest mitte tulunduslikku selles ettevõtmises. Aga ehk platformi nii-öelda monopolism on kahtlemata majanduses sama halb kui igasugune muugi monopol. Ükskõik, mis erialal või majandusalal te olete. Aga selle vastu aitab ikka ainult rohkem platforme. Selle vastu ei aita niimoodi keelamineta ära. Aga selles majandusmudelis ja majandusmudelina see on kahtlemata efektiivsem, sest seal seda aparaati ei ole. Ehk me mingis mõttes, minu mõttes hea näide oli selles teise masinajate ajastu raamatus, ehk Second Machine Age, hiljuti mul loetud, kui tööstusrevolutsiooni järgselt 19. lõpus, kui tekis elekter, siis mis moodi muutusid tehase hooned. Ütleme, varasemalt 19. sajandil ehitati tehase hooned kuskil 3-4 koruselised suured, sest tegu oli aurujõuga ja sa pidi sellest kesksest jõuallikast, sa pidid jõu viima kuidagi nende masinateni ja ringi pöörlema. Ja need olid võllid või ketid või sellised mehaanilised ajamid. Ja see tõttu tuli tööstushoone ehitada 3-4 koruselised, et need oleks paikneksid võimalikult lähedal sellele jõuallikale siis nii öelda. Kui tuli elekter, siis võttis aega üks paar 30 aastat, kui tööstushooned muutusid ühekordseteks, sest enam seda jõu ülekande probleem ei olnud, elekter liikus ja juhtmeid pidi, eks ole, ja need tööstushooned oli ühekordsete viil- või kaarhallidena, nagu me neid tänapäeval teeme, ehitada tunduvalt säästlikum ja efektiivsem. See muutus võttis aega umbes 3-40 aastat. See, mida tänane muutus teeb, siis käimas olev tehnoloogiline muutus nii-öelda meie töökohtadega, on ta teeb täpselt seda sama organisatsiooni struktuuriga. Ehk kui me täna kujutame ette tüüpilist organisatsioonistruktuuri, kus üleval on nõukogu juhatus, siis on direktor ja siis on osakonnad ja siis on seal veel talitused ja muud inimesed, siis see muutub 3-4-korsest ühe-kahekooliseks tagasi. Ehk just see on see, mida nüüd siis Uber on nii-öelda taksonduses teinud või tegemas, eks ole. Et seal vahepealse keskklassi, seda kontoriöötajat ei ole. Ja ehk me suhtleme uuesti tagasi, see teenusosataja suhtub uuesti otse kliendiga ja kogu seda vahepealset aparaati pole nii kui tarviski.
Ja et see on asendunud nendega, kes on suutnud selle platformi sinna vahele luua.
Just.
Ja nemad omakorda jällegi, kui nad suudavad oma teenust väga hästi pakkuda, siis nad võivad teenida ka väga hästi. Aga selleks, et teenida väga hästi, tuleb võtta suured riskid ja siis tegelikult tuleb kas ise osata või leida keegi, kes oskab seda platformi ehitada ja oskab seda ehitada paremini kui teised. Enne kõike need, kes tulevad Aasiast näiteks.
Sest ega innovatsiooni pearõhk on minu mõttes sellel sajandil, ta me ei ole enam ammugi tehnoloogises või IT või infotehnoloogia revolutsiooni keskmel. See on sotsiaalne innovatsioon. Ehk uus ärimudel, mida näiteks Uber või Airbnb esindab, seal ei ole tehnoloogiaga väga palju pistmist, see on sotsiaalne. Ehk see on uus ärimudel. nad on mõelnud selle just nimelt kujundanud ümber organisatsiooni struktuuri, mis seda või teist teenust toodab. Ja kui me nüüd suudame selle üle kanda selle sama toimemudeli ükskõik millisesse muusse valdkonda alates, ma ei tea, haridusest, seal on samuti see MOOC, ehk Massive Online Open Courses on ju tulekul või kasvab praegu võinal üles poole. Kui me suudame selle mujal üles kanda, siis selliseks me enam-vähem hakkame ette kujutama, milline see majandus käesolla sajandi kuskil teisel poolel olla võib, millises maailmas me elame.
Et igaks juhuks siin räägin selle lahti neile, kes võib-olla ei ole selle ülikooli maailmaga nii täpselt kursis, et see nii-öelda see MOOC või siis massilised avatud ja üle interneti antavad ülikooli loengud või kursused, et see tõesti kogub populaarsust ja põhimõtteliselt on välja töötatud ka sellised meetodid, et sa üle interneti teed ka testid, mis kinnitavad sinu teadmise olemasolu või nende puudumist. Ja kui need teadmised on olemas, et siis on võimalik saada ka vastav tõend ja tundub, et kogu see meie haridusmaastik hakkabki liikuma tulevikus, mis on jällegi nüüd siin maksuteemast pisut erinev, aga tegelikult hakkab liikuma sinnapoole, et see inimese formaalne haridustunnistus, et kas sa oled majandusteadlane, õigusteadlane, et see järjest kaotab kaalu. Sest inimesed õpivad elu jooksul väga palju erinevaid asju ja pigem pead sa näiteks tööle kandideerides, kui niivõrd kuivõrd neid tööandjaid saab tulevikus olema, et sa peadki pigem ette näitama, et mida sa oled õppinud, mis on sinu kogemused, mida sa oskad, aga noh, jällegi kahtlemata kuskil ei kao näiteks arstiteadus, et ta teiseneb, aga ta eeldab ikkagi tohutud hulka väga konkreetseid teadmisi, kuskil ei kao isikuteenindus, et põhimõtteliselt ilmselt inimpsühholoogia nõuab seda, et ka seal samas koolis või ülikoolis või lasteaias ikkagi jäävad need inimesed, kes vahetult teiste inimestega suhtlevad, et sellesse, et lapsed hakkavad edaspidi suhtlemagi üksnes nutiseadmetega, et seal siis oma vahel ja teiste täiskasvanutega, et noh, seda ma ei kujuta eriti ette, ma arvan, et inimpsühholoogiast tegelikult ei võimalda, et ikka see niisugune isiklik kokkupuude on oluline ja samamoodi ka vana inimeste hooldamine näiteks, et vaevalt, et seegi kaob ja ega ei hakka meil tõenäoliselt ka masin rohkem juukseid lõikama, kui ta seda seni teeb, nii et ju need kõik jäävad ikka alles vähemalt lähisajal aastal.
Päris kindlasti. Me ei arene, meil kõige lihtsam viga, mida me tulevikust mõeldes teeme, on see, me jätame, tuleb mingi uus asi ja see asendab siis vana ära. Ei käi niimoodi, et meil ikka uued asjad kasvavad vanad asjade, olemasolevad asjade ümber ja peale. Ehk ütleme siis näitena ajaloost, kui tuli raadio, siis ajalehed ei kadunud, kui tuli televisioon, siis raadio ei kadunud, kui tuli internet, siis televisioon on ka praegu alles.
Kuigi teisenenud,
jah. Need samad tulid videod, tulid CD-d, meil pole kinodes nii palju külastajad, mis kunagi olnud, kui praegu on, kui kõik nurisevad, et saab tasuta alla laadida kõiki filme üle interneti tootjad.
Ja vinüülplaate müüakse jälle.
Et see, need vanad asjad ei kao, nad taanduvad, nad jäävad natukene tahaplaanile, aga nad jäävad kindlasti alles. Et ma, selles mõttes ma ei arva ka, et paper ajalehest ära kaob kui selline. Ta muutub ilmselt rariteetsemaks, natukene vinüülplaati sarnaseks, aga neid, kes seda lugema jäävad, need jäävad alati alles.
No ja kui nüüd mõnes eluvaldkonnas on see väga hea, et vana päriselt ei kao, vaid pigem see uus kuidagi orgaaniliselt kasvab sinna peale ja ümber, siis vaata maksuseadused, vist on jälle see koht, kus me oleme sinuga nõus, et see, et sinna uus kihistus tekib alati peale ja et kui sul on põhimõtteliselt maksud nagu paika vajeldud, no sotsiaalmaks ja käibemaks ja tulumaks ja siin veel ühteist, et siis just kui see poliitiline võitlus hakkabki taanduma sellele, et kes lubab suuremaid maksuerandeid, kes lubab midagi veel natuke täiendavalt maksustada või siis kelleltki mingisuguse maksukohustuse ära võtta ja siis tegelikult need erandid, kaalumise kohad, vaidlustamiskohad ja siis nii nagu sa oma artiklis viitad, et 35 võimaliku tööjõu maksurežiimi, et no niimoodi see siis lõpuks kokku tulebki.
Jah, mul on oma töös ikka, ma iga kuu täidan kolme ettevõtet eest need deklaratsioonid ära. On väiksed ettevõtted, nii et mul see form on nagu iga kord ära vaja täita. Ma ükskord vaatasin, lugesin kokku, mitu võimalust siis meil on, et mitmesse erinevasse režiimi oma töötajaid saan kategoriseerida teoreetiliselt üldse ja see arv oli 35. Nii et need inimesed, kes hea räägivad täna Eesti lihtsast maksusüsteemist, et need, ma arvan küll, et ei ole ühtegi seadust lugenud kunagi, et kui sisse vaadata, siis see lihtsus on kadunud. Mis ei tähenda, et Ameerikas või Soomes ei võiks veel hullem olla, ilmselt on ka see kõige.
On Euroopa riike, kus olen ise oma silmaga näinud, kuidas siis, kui läheneb maksude deklareerimise aeg, täituvad raamatupoed isegi leheputkad paksude brosüüridega, mis õpetavad, kuidas täita maksudeklaratsioon nii, et sa rikkumise eest karistada ei saa, halvemal juhul kogunisti vangi ei satu. Ja maksujuristide elu on paljudes riikides ikka päris magus ja töine. Aga nüüd kuulame mõne minuti reklaami ja siis aruteluga edasi.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, Kuido Viik ja Ülle Madise. Oleme siin rääkinud praeguse ühiskonna või kogu maailma niisugust arengu olukorrast, äridest, mis õitsevad ja nendest, mis hääbuvad, võrdsusest, võrdsustamisest, rääkinud maksuseadustest, ülemaailmsetest äridest ja kui nüüd tuleks siis tagasi Eestisse ja pisut konkreetsemaks ja katsuks küsida seda, et mida siis 21. sajandil Eestis oleks mõistlik maksustada niimoodi, et see oleks õiglane, et oleks riigil eelarve plusspoolel alati piisavalt raha selleks, et need põhivaldkonnad, mida riik kaasajal arvatakse, et peaks rahastama, ehk siis avaliku sektori ülalpidamine, tervishoid, sotsiaaltagatised, kultuur, haridus, teadus, infrastruktuur, taristu, kindlasti kaitsejõud, sisemine turvalisus, et kuidas moodi siis see raha tegelikult kätte saada nii, et see oleks õiglane, et see võiks, kui nüüd konkreetselt Eestist räägime, Eesti arengut soodustada, võib-olla oleks teatud ulatuses ka konkurentsieelis, mis meelitaks siia ettevõtjaid ja ettevõtlike inimesi ka mujalt. Et sa oled päris mitu ideed välja pakkunud.
Jaa, kõigepealt, maksud on... Ta on emotsionaalne teema, et eriti poliitilises diskussioonis, eks ole, et seal ähvardab selline ratsionaalne iva aruteludes väga kiiresti ära kaduda, sest me oleme kõik oma kaevikutes kinni ja kipume teine teist ikka vastaspoolt ikka sildistama selleks, kas siis paremaks või vasakpooleks või liberaaliks või konservatiiviks või millekski muuks. Mina vaatan majandusinimesena, majandusraamatupidajana, kui soovitakse olla, lihtsalt pragmaatiliselt seda asja, et meil on vaja teatud kogus vahendeid ju riigile tõesti kokku koguda selleks, et need üldise avalike funktsioone täita, selleks, et meil oleks riik, selleks, et meil oleks haridus, et meie lapsed saaksid koolis käia ja nii edasi. Ilma selleta ei saaks ka majandusega äriga kuskil muu asi ju toimuda, et me oleks siis tagasi kuskil hopsi looduslikus seisundis, kus kõik on kõigi vastu iga üks isene seest, et seda tulevikku ei taha mina olastele, ei taha ilmselt keegi. Aga kuidas seda nüüd korraldada, et siis Eesti maksukoormus on läbi viimase 25 aasta olnud seal kuskil 32-33% euros SKT-st minu teada. Nüüd vist on viimasel ajal natukene üles läinud, aga kuskil sellise tasakaalu me oleme valinud. Rootsis on see 50 juures, Ameerikas meie omastele kõvasti väiksem, et me ei ole see ega teine, aga see on see enam-vähem see tasakaalu koht, mille minu mõelest me oleme valimistel endale ise selle aja jooksul ikkagi välja valinud, et see on see Eestile sobiv paras tasakaalu koht. Ja selle ressursi me jagame ümber ja suuname selle siis nii hästi, kui valitsus seda teha oskab ja ametnikud ja poliitikud meie riigi hüvanguks edasi alla. Et kuidas see nüüd kokku korjata rahva käest niimoodi, et see võimalikult lihtsalt ja pragmaatiliselt toimiks, siis minu olnud seal seda ma ei mäletama juba ülikoolist või esimeses tehnikaülikooli majandushariduses kuskil, meil oli majandusteooria või maksuteooria loeng, et väga lihtnaine oli tegelikult ja sellised maamehelikud nii-öelda alusprintsiibid. Põld peab olema, maksus tasub seda, mis raha toodab, kus raha liigub, eks ole, see maksubaas tuleb hoida võimalikult lai. Määra ei tohi üle pingutada, sellepärast, et põldu ei tohi lihtsalt ära narrida, nii lihtne see vastus seal ju ongi. Erandeid tasub vältida, sest erandid on diskrimineerimine, sest eranditega me astume vastu võrdse kohtlemise printsiibile. Ja kuigi see erand kõlab väga, väga niimoodi meeldivalt, et annaks sinna kirdeestest ja annaks sellele ja annaks sinna tolle. Tegelikult me kohtleme oma maksumaksid sellega ebavõrdselt, eks neid tasub vältida. Ja viimaks tasub ka sihtostarvelisest maksudest tasuks hoiduda, sest lihtsalt meie maksubaas ja meie vajadused arenevad alati erinevas tempos. Me ei püsi ju riigina paigal või meie vajadused ei püsi paigal ja ka meie maksubaas ei püsi paigal, kuigi me tahaksime paigal seista, aga ei ole nii. ja seetõttu ei ole neid tark omavahel siduda , sest lihtsalt varem või hiljem me avastame , et enam ei saa , enam ei tööta . Noh , tänane näide on sotsiaalmaks , eks ole , meil disainiti ta ju kuskil 90-ndate aastate alguses , meie rahvastik on pärast seda 25 aastat vananenud . Rahvastiku vananemine ei ole ju tulevikuprotsess , see on juba toimunud pikka aega . Ta lihtsalt ei , ta täna ei jätku sellest . Meie pensionideks ei jätku , tervishoiuks ei jätku , jätkuv kriis on mõlemas valdkonnas , eks ole , osaliselt rahastab riik juurde muudest maksudest ja see surve järjest kasvab , et juurde võtta . ja sellepärast tasub vältida neid sihtotstarbelisi makse .
Et selle ettepaneku tegid sa tõesti ja mulle tundus see päris julge ja põnev , et sotsiaalmaksust kui sellisest loobuda , sest täna ta tegelikult , nii nagu sa õigesti ütlesid , ei kata tervishoiuvajadusi ja ei kata ka pensionäridele välja teenitud inimväärse elu tagamise vajadusi , nii et ilmselt tuleks sinna see raha leida mingisugusel muul moel .
jah , sotsiaalmaks on , no minu ettepanek oli lihtsalt asendada tulumaksuga niimoodi , et keegi ei kaotaks ega võidaks ja see peaks olema , seal midagi juriidiliselt üle või võimatut nüüd küll ei peaks olema , aga sotsiaalmaks on , ta on petlik maks , ta on ühest küljest , ta on määratud või disainitud nagu tööandja poolt makstavaks maksuks , ehk siis mis makstakse inimese palga pealt ja inimene tegelikult ju ei näe seda , mis tema pealt makstakse või vähemalt okei, me teame , et seal on 33% on meie palgal juures , enamik teab , aga ega me ei arvesta , et meie töö on tegelikult selle võrra ju kallim . Ehk me ei hinda ka oma tööd , me ei tea enamik meist , kui palju meie töö tegelikult maksab . Kuna seda maksu maksab keegi teine , see on nagu selle maksja eest peidetud maks . Ja see varjatus on minu meelest halb .
jah , aga teiselt poolt jälle , kui sellised keskealised inimesed , kes ise näiteks kas või arstiabi vajavad suhteliselt vähe , et kui siis käivad võib-olla eaka vanema või lapsega arsti juures teinekord , aga ise tavaliselt , kui just pimesoole operatsiooni vaja pole , noh üldiselt ju veel ei vaja , et siis mina olen seda korduvalt kuulnud ja sina ilmselt samuti , et kuidas saab olla see maks nii kõrge , et siis , kui midagi viga on ja mul on võimalik töö juurest ära joosta , eks ole , mingisuguse probleemiga silmaarsti juurde või kuhu kellelgi , et siis niikuinii tuleb minna eraarsti juurde , maksta selle eest ise ja siin hiljuti kas või erakoolide majakarpide maksumaksja rahast katmise vaidluses öeldi ka seda , et aga et peakski olema nii , et inimene maksab oma tervishoiuteenuse eest ja maksab laste hariduse eest või siis vastupidi , et kõigile võrdselt heas kvaliteedis ja tahan jõuda sinna , et ilmselt see oli noh , võib-olla isegi päris kaval mõte , et see sotsiaalmaks selliselt ära peideti , sest muidu oleks tekkinud liiga palju valijaid , kes oleksid olnud seisukohal , et see on liiga suur , et nad ei saa selle eest seda , mis neil vaja on , tegelikult vastu ja päris keerukas oleks seletada , et suurem osa sellest rahast kulub hiljem ja see ongi see solidaarsus üle põlvkondade .
Jah , omas ajas ilmselt oligi , see oligi selles ajastus , kus ta tehti , noh , ilmselt Eesti ei leiutanud seda sotsiaalmaksu , eks ta oli mujalt ju majandust võetud , aga meile tuli 90-ndate aastate alguses , oligi kaval või kaval mõte , aga pragmaatiline lahendus . Selle lahenduse kasulik eluiga hakkab minu meelest mööda saama .
No ta ei kata haigekassat ära , et ka mina mäletan neid aegu , kus seda tehti ja siis tollal nähti , et see on vastupidi garantii selle vastu , et võetakse siis noh , sisuliselt haigekassa ja meie nii-öelda tasuta või maksumaksja rahast tasutud tervishoiuse eest raha ära , kui tekib vajadus katta mingeid muid kulutusi ja siis noh , üritatigi öelda , et tegelikult tervisekindlustus ja pensionikindlustus ja töötuskindlustus , et need on kõik nii-öelda eraldi sahtlites või pottides , kuidas keegi ütleb , eraldi ridade peal tehnokraatlikult ja et sealt niisama lihtsalt ära ei tohi võtta selleks , et eelarvet tasakaalustada kuskil mujal .
ta oli mõeldud niimoodi , et siis tugevad tööandjad , eks ole , ettevõtted , nemad maksavad selle , aga kui maailmas , kus tööandjaid , suuri tööandjaid , sellise 20. sajandi stiilis kombinaate , tehaseid jääb järjest vähemaks , ta hakkab ka selle nagu töövõime kaduma ja teiseks tema häda on ikkagi see , et ta on petlik . Ehk inimene ei tea , palju tema töö maksab . ehk see on nagu , ma toon piltlikult täna näite , siis kui te lähete juulikuus Tallinna keskturule maasikaid ostma ja maksate maasika , ma ei tea , ütleme siis noh , 3-4 kilo eest 13,80 eurot välja , siis müüjani , kes on nüüd see töötaja , temani jõuab 8 eurot tänase maksusüsteemi , just ma jätan praegu siin miinimumid arvesse võtmata . Nüüd teie taskust läheb ära 13,80, te saate sellest maasikad , töötaja või see müüja , kes müüb oma tööjõudu , see maasikamüüja , tema saab 8. Kes maksab maksud ? Kes jääb ilma 5-40-st , kas teie , kes te maasikat saite oma raha eest või jääb see töötaja ilma , tegelikult jääb ikkagi töötaja ilma , mina väidan . viiest 40-st ja saab kätte 8. Ja see on ligikaudu 40% on see tulumaksukoormas. Sisuliselt on tegemist varjatud tulumaksuga seal, aga selle üle võib muidugi diskuteerida, ilmselt on sellele ka oponente ja kõik, aga no, sisuliselt kaotab ikkagi tööta.
No just, sest et neid mõtteid, et mida maksustada, kuidas maksustada on ju tohutult palju ja maailmas ka siin samas Euroopa Liidus on ju väga erinevaid näiteid, et kas või näiteks täiesti eraldi aktsiisi kehtestamine vahuveinile. Et on selliseid, näiteks mõned Saksa liidumaad või, või siis eraldi tingimused õllele näiteks, noh, kui me räägime siin aktsiisidest. Aga saate lõpuosas tahaks puudutada tegelikult tarbimismakse, sest ega nüüd kõiki maksuliike me läbi käia ei jõua ja ilmselt ka kinnisvaramaksuni selles saates sel viisil ei jõua, sest et Eestis oleks selle kehtestamine tõenäoliselt seotud üsna suurte ja vaidlustaga eriti juhul, kui ta tõesti hakkaks mõjuma, ehk jällegi näiteks kas või teise elukoha või teise kinnisvara tüki üsna kõrge maksustamine on paljudes riikides tavapärane. Aga nii siis, noh, üks teooria ju ütleb seda, et tuleks valida, noh, nii nagu sa ütlesid, et maksud, mis on madalad, mida on üsna lihtne kokku korjata, mis tunduvad õiglased, võrdsed, ja üks teooria lisab sinna, et mis ei ole elastsed, ehk siis et mille eest ei saa ära minna? Noh, sa ei saa ära minna kinnisvaramaksu eest näiteks, sest sa ei saa seda kaasa võtta ja sa ei saa ära minna näiteks käibemaksu eest, kas või toidu kaupade käibemaksu eest, et toitu sa pead ikka ostma. Et samamoodi tänapäeval, eks ole autokütust, elektrit. Et, ja siin jällegi kriitikaks öeldakse, et jah, et seda on väga hea maksustada ja et pane aga käibemaksul otsa, aga et samas see lööb kõige valusamalt. Just seda kõige vaesemat ja kõige raskemini toime tulevad elanike kihti. Et mida sa nende nii-öelda tarbimismaksude, käibemaksudega teeksid?
Jõpelt see no, tees, et kui me tõstame näiteks käibemaksu 2% võrra, siis see tõstab ka kauba hinda 2% võrra, see ei pea paika. Sest me ei ole ratsionaalselt ostjad poes. Kui sa lähed võrdled näiteks kartuli hinda Tallinna keskturul ja kuskil supermarketis, siis supermarketis on pigem odavam millegi pärast. Ja ma arvan, et keskturul kaubamööjad, no kui palju seal on nüüd käibemaksu kohuslasi sees või kui palju sellest pigem väiksem osa. Ja ometi on keskturu kartul kallim.
Ja muide selle kohta ma räägin vahele hea nalja, et väidetavalt tõsi lugu, et inimene müs kurke Leningradis. Täpselt ühed samad kurgid, aga müs kolme hinnaga. Sest lihtsalt on inimesed, kes tahavad osta kõige kallimat, inimesed, kes tahavad osta kõige odavamat inimesed, kes on ökonoomsed.
Täpselt nii. Eks see on käitumisekonoomika. Teine näide on, lähme jällegi Tallinna üks kõik suvalisse kaubanduskeskusesse juurvilja letti, selgub, et kartuli pesemine on kallim töö kui kartuli kasvatamine, kui sa indu vaatad. See, et me automaatselt kas langetame näiteks toiduainete käibemaksu ja siis see toob kaasa toiduainete hinnalanguse, see ei ole nii. Me ei ole ratsionaalselt tarbijad, see on, me vaatame, teeme oma vaste hoopis impulsiivsemalt ja hoopis keerulisematel ajenditel, mida ma veel ei teagi, või noh, mida majandusteadus veel alles uurib. Aga pragmaatilisemalt, kui me vaatame üldse, nagu seda sajandite kaupa maksukeskkonda, siis maamaks, kinnisvaramaks oli feodaalühiskonna maks. See on, siis oli see põhiline allikas, rikkus allikas, millest finanseeriti sõjavägesid ja kõike muid asju. Industriaalajastu maksud olid, ongi see sama käibemaks, ettevõtte tulumaks kindlasti, maksustati ettevõtte kasumid, tööstusettevõtte kasumid. Kui me nüüd vaatame, mis maailmas toimub, siis need ei ole vedurid ju enam. Ehk see koht on ikkagi andmed, see meie majanduskasvu mootoriks on intellektuaalavand selgelt, et need on need kohad, kus see kasv täna tuleb, see kus tuleb see sama, kus tekivad Google'id ja kus tekivad Uber'id ja kõik muud asjad. Ja see on see koht. Aga muidugi siis tuleb ka sellest samast Google'ist õppida, et mitte sinna kohe nagu suure maksuga peale sõita, sest siis me lõikaksime see endale riigina väga kiiresti näppu ja need põgeneksid meie majandusringkost väga kiiresti. Maksukeskkond peab ikkagi soodne ole, peame neid siia tõmbama neid maksjaid.
Et siia lõppu, kas sa oskad tuua väga lühikse näite, kuidas andmeid maksustada?
Oi, andmete maksustamine ei ole üldse tehniliselt, on väga lihtne. Nii. Teie telefoni arvel on iga kuu gigabaitide arv või kilobaitide arv kirjas. Ja nii lihtne see ongi. Täpselt nii nagu, ja neid tootjad ei ole rohkem kui, ütleme, alkoholitootjad või kütusetootjad, see on tavaline aktsiis, kõige lihtsam. ja sellest , mis ma nüüd kunagi üle-eelmisel aastal , kui ma kirjutasin , välja pakkusin , ongi , et minu meelest võiks võtta maksuvabaks läveks sellesama Google Drive'i miinimummahu ehk 15 gigabaiti , see on kõigil inimestel on tasuta , sealt edasi hakkame kas või ühe sendiga pihta , tõenäoliselt esimene laekumine on väga väike , aga andmete arv on ainukene asi , või mitte ainuke , aga üks vähedeid asju , mille kasv praeguses maailmas on garanteeritud . Et Moore'i seadus töötab , andmete maht kasvab ja kasvab , kahekordistub iga 18 kuu tagant juba viimased 50 aastat . Nii et meil selliseid maksubaase teis ei ole .
jah , ja ilmselt need , kes kasutavad näiteks Facebooki , näevad , kui palju on sinna üles laaditud videosid , kui paljud saadavad inimesed üksteisele fotosid , tohutult mahukaid faile ja kõik see ongi ju need andmed . aga usun , et pakkusime oma jutuga , nagu ikka püüame , hulga kriitilist mõtteainet , suur aitäh , Guido Viik saatesse tulemast , aitäh kõigile kuulajaile ja kuulmiseni jälle täpselt nädala pärast .
õigus ja õiglus .